Tak dobrý večer ještě jednou. Sledujete živé vysílání Echo Prime Time. Viděli jste krátký sumář z tohoto týdne. Budeme se snažit navázat. Asi neúplně nedojde na tu tématiku, na tu poslední téma. Nicméně i rozpočtu se dneska dotkneme. Řešení střetu zájmů Andreje Babiše, budoucnost Filipa Turka, rozpočet a peníze na předvolební sliby. To jsou naše témata. A dovolte ještě jednou vás, kteří se na nás díváte přes Echo 24, vy, kteří jste zvolili YouTube a kanál Echo Podcasty a posluchače Rádia Prostor, tak ještě jednou dovolte vás přivítat. Zároveň se omlouváme za druhého hosta, za hosta druhého bloku, Tomáše Kopečného. Omluvil se kvůli nemoci, tak hledáme jiný termín. Karel Havlíček, první místopředseda hnutí ANO. Dobrý večer.
Dobrý večer, díky za pozvání.
A Jan Skopeček, místopředseda sněmovny za ODS. Dobrý večer.
Hezký adventní večer, děkuji za pozvání.
Tak rychle jsem uvedl mé dnešní hosty. Pojďme, už jsem načetl v úvodu, o čem se zhruba budeme bavit. Pojďme o těch nejaktuálnějších, nejdůležitějších věcí. 100% tento týden je to Andrej Babiš, jeho oznámení, jakým způsobem bude řešit ten svůj střet zájmů. Pane Havlíčku, on řekl, že se vzdá Agrofertu. Považujete to v tuto chvíli, ten střet zájmů, je to vyřízeno, je to téma, které je ze stolu?
Pochopitelně je to ojedinělý krok, který svým způsobem nemá ve světě obdoby. Je pravda, že v tom anglosaském světě se to řeší tímhletím způsobem, to znamená, že se to převede do toho slepého fondu. Nicméně, ať už to byly američtí prezidenti nebo třeba britská premiérka, tak to vždycky bylo dočasně. Andrej Babiš jde nad rámec těchto požadavků a je to tady doživotně, nebude z toho mít ani on, ani jeho děti v době, kdy tady on bude živ, žádný benefit a myslím si, že jasně odpověděl všem, kteří tvrdili, že snad do politiky šel kvůli tomu, že chtěl podpořit vlastní biznis, což kdo kdy podnikal, tak ví, že to nejhorší, co můžete udělat, je to, že jdete do politiky a máte současně nějaké podnikatelské aktivity. A já jsem i rád, že to v zásadě bylo všemi gramotnými lidmi v podpořeno, ať už to byli ústavní právníci, pan prezident to okamžitě reflektoval a řekl, že ho bude jmenovat. A já si myslím, že to je správné, i když musím říct, že i mě překvapilo, řekněme, ta razance toho, že se toho vzdává doživotně. A myslím si, že je třeba si uvědomit to, že člověk něco buduje celý svůj profesní život, nebo takřka celý svůj profesní život, vybuduje tady firmu, která má hodnotu 100 miliard korun, pracují tam jeho děti a toho všeho se dneska musí vzdát, včetně tady toho, že ty děti tam nemůžou pracovat, tak si myslím, že to je velmi odvážné rozhodnutí a že je to skutečně vysoce státnické rozhodnutí.
Bylo to státnické rozhodnutí a v zásadě jakékoliv pochyby jsou v tuto chvíli pro vás jako zažehnány, anebo přece jenom máte ještě nějaké otázky, pane Skopečku?
Tak za státnickou politiku a státnické činy považuji trošku něco jiného, než člověk vyřeší svůj střet zájmu, aby mohl nastoupit co by premiér České republiky. To si myslím, že na státnické kroky máme mít jiné nároky, než na takovou věc. To je úvodní věta. Druhá věta je, podle mého názoru, tím Andrej Babiš odblokoval situaci. Je to politicky významný krok v tom smyslu, že to je krok, který zřejmě akceptuje prezident republiky, aby ho jmenoval premiérem, čili tímto krokem bezesporu nějakým způsobem posunul ta povolební vyjednávání a urychlil nebo nasměroval tu situaci k tomu, že bude jmenovaná nová vláda. Co se týče samotné formy té věci, tak já jsem rád, že konečně premiér nebo budoucí premiér Andrej Babiš přišel s nějakou informací, jakým způsobem to chce řešit. Myslím, že to musel mít v hlavě, respektive, že se to muselo připravovat už celé týdny nazpět, čili jsem přesvědčen, že kdyby naznačil ty informace dříve, tak jsme se vyhnuli mimořádné schůzi, vyhnuli jsme se nějaké mini konfliktu mezi prezidentem
a premiérem Babišem. Babiš, tak...
Ale co se týče toho formátu, tak je to natolik zatím jako povrchní informace ve smyslu toho, že neznáme ty podrobnosti, že to nejsem schopen nějakým způsobem hodnotit. A nechci dělat silácká prohlášení v tom smyslu, jako dělali někteří, že to vlastně jako nic neznamená, že stejně vlastně ve finále ta firma bude rukou jeho dětí a tudíž jako ten střed zájmu existuje a nadále a nechci dělat ani silácká rozhodnutí nebo silácká prohlášení, že to je dostatečné. Já si počkám na ty detaily, na hodnocení lidí, kteří se orientují v obchodním právu a znají nebo mají zkušenosti s tímto, s touto formou svěřenských fondů, slepých fondů, ale ode mě teď v tomto smyslu žádný tvrdý soud neuslyšíte.
Dobře, ale tak Andrej Babiš v tom videu, když to prezentoval, říkal, udělám ten krok tak, aby nebylo pochyb.
Jasně, tak jedna věc je retorika od předsedy, nebo od budoucího předsedy vlády. Já znovu říkám, že to udělal a že to oznámil veřejně, tak kvituju. Myslím, že to mohl udělat o něco dřív, ale nejsem schopen hodnotit tu právní formu, kterou zvolil, jestli je skutečně taková, že ten střed zájmu mizí. To fakt nechám na těch, kteří se věnují obchodnímu právu, respektive právu, který nějakým způsobem popisuje ten formát, tu formu, pro kterou se Andrej Babiš v souvislosti s řešením střetu zájmu rozhodl.
Tomu rozumím. Pane Havlíčku, ten slepý fond, slepý trust, česká legislativa, aspoň co jsem načítal, tak v tuto chvíli ho úplně nezná. Nebude tam ještě víc otázek, než bylo v zásadě teď zodpovězeno?
To už není otázka na mě, pochopitelně já neznám ten detail, je to výsostně osobní rozhodnutí pana Babiše. Jenom jsem chtěl říct k tomu načasování. Uvědomme si to, že to fakt není malá firma nebo farma, rážím třeba na pana Jurečku, který to převede na svoji manželku a je to relativně rychle vyřešeno. Je to velká společnost, jedna z největších středoevropských firm, která má tuším kolem 200 společností, která dělá obrat v řádu stovek miliard korun a firma, která pochopitelně má velmi silné vazby nejenom obchodního charakteru, ale finančního charakteru, banky a tak dále. Nemluví o tom, že to je samozřejmě i rodinná záležitost a to načasování a sdělení, to nemůžete dělat na dvakrát, na třikrát, naznačovat a pak udělat. To musíte udělat v pravý okamžik a všichni velmi dobře víme, že to nemuselo být dokonce předtím, než bude jmenován. Správně by to mělo být tak, že je jmenován a pak má na to 30 dnů. Nicméně domluvili se s panem prezidentem, pan prezident to opřel o prostě jakousi jurisdikci. Pan předseda Babiš nechtěl v tomhle tom dělat problémy, chce mít solidní vztahy s prezidentem, to znamená, udělalo se to vlastně nad rámec ještě toho, co bylo nezbytně nutné.
Ta otázka tady byla, proč to neřekl v poslanecké sněmovně? Měl ten prostor, mohl tam říct ten způsob, byť asi by se neubránil té kritice, ale mohlo být dávno hotovo.
Protože poslanecká sněmovna, ale popravdě řečeno, ani prezident nemohou být arbitrem, jestli to tak je nebo ne. Poslanecká sněmovna je kolbiště tvrdé a nenalhávejme si, že tam se jedná racionálně, tam se jedná politicky a taky dneska, když se podíváte, tak vidíte celou řadu politiku. Ne třeba pana Skupečka, myslím si, že pan místopředseda je v tomhle tom docela věcný, ale jsou ti, kteří teda jak si tomu vůbec nerozumí a pouští se do sáhodlouhých úvah, jak to není možné, jak by to udělali a tak dále. A takhle přesně by to bylo v té sněmovně. On počkal na pravý okamžik po dohodě s panem prezidentem, protože nepochybně měli domluveno, kdy tak bude a kdy případně poté bude jmenován. Tak to řekl, naplnil tím literu zákona a já to považuji za v tuto chvíli vyřízenou záležitost. A znovu říkám, klubou dolů, že tohle někdo udělá. Já vím, že třeba pan místopředseda říká, že se mu to nezdá jako úplně státnické, nebo si představuje pod tím, že státnická gesta by měla být jiná, ale ukažte mi světového politika, který je takhle úspěšný třeba v biznesu, nahromadí majetek za 100 miliard korun, má takhle významnou firmu a udělá to gesto, že se toho doživotně zřekne. To je to, čemu já říkám.
No dobře, ale zároveň tady pan místopředseda Skopeček říká, tak v zásadě budeme během těch 30 dnů asi zjišťovat, jako co to v zásadě je za ten proces, jestli tomu rozumím správně.
No to je v pořádku, ale tím
protože
arbitrem...
jste říkal dneska na Primě, že on to bude probíhat v české nějaké jurisdikci, zároveň to opatření český právní jako řád nezná, tak asi je na místě se ptát, jakým způsobem procesně to Andrej Babiš provede.
Ano, ale tak to je třeba se ptát jeho a jeho právníku a já nejsem o tolik právně zdatný, abych tady teď jako říkal jízdní řády toho celého procesu. Navíc mi to ani nepřísluší. Na té první já jsem reagoval na jednu věc, protože se začaly objevovat informace, že tady jaksi se přijde Česká republika o daně z těch společností. To, kdo vlastní ty jednotlivé společnosti, je méně podstatné jako to, kde ty společnosti sídlí. To znamená, že ta společnost sídlí zde v České republice ve městě X nebo obci Y, tak samozřejmě tady bude, předpokládám, pokud se tam nezmění nic mimořádného, sídlit i nadále a tím pádem zde bude logicky odvádět daně, čili to nemá vliv v tuto chvíli na nějaké daňové náležitosti.
Pane Skopečku, kritici upozorňují také, že nejde o jedinou firmu, která v toho majetku Andreje Babiše, která pobírá dotace, často je zmiňováno třeba zdravotnictví, kde se může dostat do střetu zájmů. Mělo by se nějakým způsobem jako reflektovat i tyto výzvy ve smyslu, podívejte se, není to jen Agrofert, jsou to i jiné společnosti, které jsou v nějakém kontaktu se státem.
Víte, já nejsem odborník na střet zájmu a nikdy mě vlastně jakoby ta oblast nezajímala. Já si prostě myslím a jsem přesvědčen, že by měl fungovat jeden jediný princip, který podle mého názoru má fungovat na kohokoliv, kdo jde do politiky a kdo podniká. A v první řadě řeknu, že nemá být pro podnikající lidi politika uzavřena. To je jako první věc. Myslím si, že politici mají být namícháni z různých profesních skupin a byla by chyba, kdybychom podnikatele z politiky nějakým způsobem odrazovali. Na straně druhé, když jde člověk dělat politiku a jde do exekutivní funkce, ve které rozhoduje o případných dotacích, o případných konsekvencích toho, jestli jeho firmy budou mít větší nebo menší zisky, tak tam si myslím, že ten člověk si má prostě vybrat. Jestli chce dělat tu politiku a rozhodovat o výši dotací, rozhodovat o státních zakázkách pro ten či onen sektor, anebo jestli chce být v té firmě, která ty zakázky získává nebo která ty dotace čerpá. To je pro mě princip bez ohledu na to, jestli se bavíme o Andreji Babišovi nebo o komkoliv jiném. Prostě ve chvíli, kdy jdu rozhodovat o těch dotacích a o případně státních zakázkách, tak moje firmy nemají takového rozhodnutí mít benefit. A to je pro mě princip, který má podle mého názoru ve slušné zemi.
A vyřešil toto zemi, teď, když vás tak poslouchám, vyřešil toto k vaší spokojenosti Andrej Babiš tedy?
To já nevím, pokud nebude v tuhle tu chvíli vlastnit firmy, které získávají státní zakázky a nějakým způsobem čerpají peníze, tak ano, pokud bude mít vliv na firmy, které čerpají státní zakázky a dotace, tak nikoliv, ale to je fakt spíš na nějaké právní experty, kteří rozklíčují to, do jaké míry je ten formát toho fondu v tomto smyslu bezpečný v úvozu.
Já na to mám trochu jiný názor, ale teď nejde o pana Babiše. Pan Babiš to vyřešil tímhletím krokem, který je teda docela jednoznačný, ale obecně souhlasím s tu první částí, co jste říkal, že to, že někdo podniká a vstoupí do politiky, by pro něj neměl být handicap v tom, že by třeba to na něj negativně dopadalo, ale já jsem toho názoru, že ten podnikatel jednoznačně není a nesmí být v horší pozici, než třeba ředitel školy, ředitel nemocnice nebo kdokoliv z nějakého jiného oboru, kdy také můžeme říct, že tím, že hájí nějaké zájmy, tak svým způsobem může pomáhat třeba svojí bývalé instituci nebo třeba instituci, kam se dokonce vrátí, jako třeba ředitel nebo rektor nebo nějaký vedoucí pracovník. Ten dotyčný by neměl být v žádném případě zvýhodněn, to je pravda, tím, že tam je, ale pozor, nesmí být ani znevýhodněn. A já si teď zase zpátky vrátím k Marianu Jurečkovi. To, že on to převedl tu farmu na svou manželku a dál čerpají třeba ty nárokové dotace, mi se to zdá zbytečné. Já bych s tím neměl problém, kdyby on tu farmu i nadále vlastnil. Co je na tom špatného? No tak prostě vlastní farmu současně je v politice.
Takže vy to vidíte jako nějaký dvojí standard.
Nebo a pokud má čerpat nárokové dotace, což celá zjevně snad každý vidí, že o tom nerozhoduje, že to nároková dotace, tu má stejně zemědělec, já nevím, Francii, v Německu nebo v České republice je nároková, mají z principu úplně všichni, tak mi řekněte, proč se to musí dělat tímhletím směšným způsobem, protože samozřejmě všichni přece velmi dobře ví, že on tu firmu nějakým způsobem být nepřímým spravuje dál, takže podle mého je to spíše barvení trávy na zeleno a ten stát má dostatek nástrojů, aby si zkontroloval ty politiky, že toho nezneužívají. To je podle mého názoru důležité. Jinak nastane jiná věc, že nám nebudou ty lidi z politiky, že lidé z podnikání nám nebudou chodit do té politiky. A všimněte si, že tam už teď prakticky nikdo nejde, protože nikdo se nechce dostat do této situace.
Ale není právě ta obava těch kritiků, kteří říkají, tak v okamžiku, kdy Andrej Babiš jde vládnout, tak v zásadě si může, jak to říci, jako i ty orgány státní, o kterých jste mluvil, v zásadě podchytit a ty pak nebudou vykonávat tu svoji činnost, jak by měli?
Když nejste v té vládě a jste v uvozovkách mocným podnikatelem, bohatým a tak dále, máte daleko lepší nástroje, abyste si pohlídal svoji podporu, než to, že tam jdete, máte tu firmu na tapetě, každý zkontroluje a samozřejmě jste pod ostřížím dohledem úplně všech, to znamená tohleto z mýho pohledu úplně logiku nedává, ale respektuju to, že je tenhle ten požadavek na střet zájmu. Některé no. země jsou v tom v tvrdší, některé méně. U některých zemí tam stačí ukládat nějaké prohlášení. Někdy je to skutečně tak, že to musí být až tímhletím převodem do slepého trastu. Pan Babiš šel, jak říkám, dokonce tak, že se toho doživotně zdal.
Pane Skopečku.
Jedna věc, nárokuje dotace. Znovu, pokud o nich rozhoduju, nemám je čerpat. Pokud jsou tu nějaké dotace, které jsou dány jako evropskými pravidly a není tady na ně jakoby na domácím prostředí vliv, tak to je jiná debata. Ale pokud nějakým způsobem rozhodnu, jestli jsou větší, menší, tak bych neměl v úvozovkách ty dotace čerpat. A ono to není jenom o těch dotacích. Ono je to o tom, že máte v rukou poměrně mocné i represivní nástroje, kterými prostě můžete nějakým způsobem do té hospodářské soutěže zasahovat, můžete nějakým způsobem škodit nebo pomáhat jiným podnikům, konkurentům, viz finanční správa. My jsme tady přece v té minulé vládě zažívali zaklekávání, to je termín, který se prostě vžil s předchozí vládou hnutí ANO. Zajišťovací příkazy, často byly zlikvidovány firmy, které pak u soudu ukázalo, že byly zlikvidovány neprávem. A samozřejmě takový člověk, který v uvozovkách je poměrně silný v biznisovém prostředí a má firmy nejenom v zemědělství, ale v celé řadě věcí, tak to vzbuzuje otazníky. Takže ten ostří pohled na to, aby kdokoliv, a teď znova říkám, já to nemyslím teď osobně jenom vůči Andreji Babišovi, teď se bavíme o komkoliv, kdo jde do politiky, tak prostě musí být ostrý pohled na to, jakým způsobem se v té politice chová, protože nejde jenom o čerpání nebo nečerpání dotací a státních zakázek, jasně. ale třeba o to, že držíte finanční správu, která může nebo nemusí na někoho zakleknout nebo nemusí na někoho zakleknout právem nebo neprávem, jako se to ukazovalo u hnutí ANO v tom předcházejícím
ale v tomto případě vlastně pak by nemohl dělat někdo prakticky nic. Uvedu vám to z úplně jiného úhlu pohledu, a to je třeba školství. Tak si vemte, že bývalý rektor Masarykovy univerzity je ještě stále dneska ministrem školství a šel poměrně razantním způsobem proti Karlově univerzitě v rámci jakýchsi dotací a tak dále. Prostě sehrál tam poměrně kompromisní hru. Ve finále ty dotace možná skončí u opět Masarykovy univerzity, ne opět, ale že tam převedou. On se opírá o to, že oni to udělali špatně, že to tam má skončit. No a logicky z toho můžeme vydedukovat, že tím pádem vlastně jakoby nadbíhá svoji bývalé organizaci. Pokud on vidí, že někdo pochybil, no tak prostě na to ukáže. Rozumím. A to, že to skončilo někde jinde, je věc druhá. Znamená, tohle přece nemůžeme takhle dávat dohromady. To, že někdo zaklekával, není o tom, že by fakticky zaklekával. My jsme tehdy udělali zásadní krok, a to je takový, že se nezvyšovaly daně, na rozdíl tedy od té vlády současné, která stále ještě funguje, která daně zvýšila, ale ty daně se důsledně vybíraly. A zavedly se instrumenty typu kontrolního hlášení, typu elektronické evidence tržeb. Ve finále ty daně se vybraly a podle našeho názoru je to férovější.
Nechte prosím zareagovat, pana Skopečka, vracíme se
hodně domů. Ukázali, že byly zlikvidovány firmy, které se ničeho špatného nedopustily. Vy jste prostřednictvím finanční správy a příliš razantního postupu finanční správy vůči některým subjektům jste zlikvidovali firmy, které se ničím neprovinily. Byly to prostě rozhody tak o tom soudy.
Úplně poslední věc, jenom k tomu bloku, to, co navrhují Piráti, nebo to, co oni říkají dlouhodobě, Andrej Babiš by měl prostě prodat Agrofert a je to to nejčistší řešení.
Tak Piráti jsou ti poslední, kdo by měl radit, co mají dělat podnikatelé. To jsou kolektivisté, jak vystřižení z 50. let, akorát, že v novém kabátě s novými technologiemi. To, kdyby udělal, jak tady navrhují Piráti, tak vám garantuji, že by ještě ten den od Pirátů zaznělo, tak on to prodal. No Bůh ví, komu to prodal, a je otázka, jestli opět nebude ovlivňovat tu společnost Dobře. Nebo ty společnosti, protože ten, kdo to koupil, mu to nepochybně může za 2, za 3, co já vím, za 5, za 10 let prodat zpátky. A kdyby to převedl na svoje děti nebo na svoji rodinu, jako to třeba dělají jiní politici, no tak by zase křičeli všichni, že tam bude vliv té rodiny. Pochopme to, že to není otázka střetu zájmu pro Boha. Rozumím. Je to otázka toho, že těm lidem vadí podnikavost, vadí jim úspěch Andreje Babiše, vadí jim to, že má tak na branku. Ale to je podstatné, to je podstatné. A já jenom říkám, že s vaničkou vylivají i dítě, protože skutečně finále bude takové, že úspěšní lidé, lidé z podnikání, lidé, kteří něčeho dosáhli, budou mít obavu jít do té politiky, protože se stanou terčem tohohle linče.
Jestli chcete zareagovat, pane Skopečku, na finální řešení v zásadě prodání Agrofertu, jenom ano, ne, nic to neřeší.
Já nevím, asi bychom se stejně tu debatu neukončili, protože platí, že to může být prodáno jenom na oko a někomu, kdo to za 4-5, já nevím, za jak dlouho vrátí nebo prodá zpátky. Ale samozřejmě, že to asi je to z těch variant, které se Andrejovi Babišovi nabízely, je to nejtvrdší a nejzásadnější by byl samozřejmě prodej. Jakoliv ani potom by podle mého ty názoru ty diskuze neutichly, protože by se mohlo spekulovat.
A to tomu, nejdůležitější, to možná není ani tako spekulovat, co by mohlo být lepší nebo horší. Podstatné je to, bychom neměli rozhodovat o majetku nikoho jiného. To je jeho výsostné postavení. Žijeme prostě v kapitalistické zaplať pánbůh společnosti, kde majetek je nedotknutelný.
Tam bychom neměli ty dotace, o který právě v
no, ale to pak ale pane místo předsedo, to pak pane místo předsedo, zrušme všechny dotace v celé Evropě a budeme všichni vysmátí.
To
bychom byli asi všichni rádi, ale bohužel ta situace tady není. A pak to nesmí být o tom, že někdo je zvýhodňován, někdo nezvýhodňován. V tom zemědělství ten, kdo nemá, tak bohužel dneska je znevýhodněn. Ale podstatná jiná věc. Sledujme to, aby to bylo zákonně v pořádku. Pokud to bude zákonně v pořádku a toto je nabíledně, že směřuje k tomu, že to je velmi čisté zákonné řešení, notabene v mezinárodním
tak
prostředí
uznávané.
Tak to
jsme tady řešili už v úvodu. Tak pak už neřešme, je to něco, co bude zákonné.
Pak už nespekulujme reál, jestli prostě jiné zákonné řešení by bylo lepší nebo horší.
Tak otázka. Skoro jsem chtěl říct tradiční, ale pořád je to ve vzduchu. Otázka na Filipa Turka, zdali on bude jmenován. Chápu, že jste se oba dva pousmáli, ale v zásadě blokuje to sestavení vlády, nebo ne?
Já zaprvé nevím, jestli bude nebo nebude jmenován, ale jsem toho názoru, že vláda vznikne v příštím týdnu, v tom předpříštím týdnu, čili někdy těsně před svátky, protože si nikdo nepřeje a jsem skutečně přesvědčen, že ani pan prezident, aby zde vznikla ústavní krize. Všichni velmi dobře ví, že tento stav, kdy zde vlastně máme vládu, která je v demisi, není dobrý, protože té vládě, já jsem to sám zažil, 2 měsíce jsem rovněž byl ministrem v demisi, to je
já,
prostě
já to chápu,
velmi, velmi nekomfortní
ptám,
i pro
ten proces,
vás,
protože
i pro ty lidi, které řídíte, prostě ty úřady už stejně si komunikují s tou novou sestavou, je to naprosto logické, vy za to nesete odpovědnost, ale fakticky už ti lidé prostě jsou na druhém břehu, to znamená, čím dříve, a to je moje přesvědčení, ať tam je kdokoliv, kdykoliv, kdo vyhraje ty volby, tak čím dříve přijde, tak tím lépe. Tahle vláda zjevně nic nezdržovala, myslím tím nová vláda, a vypadá to, a je šance, že budeme dokonce jmenováni o něco dřív než ta vláda v roce 2021, a to se z mého pohledu taky nezdržovalo.
Takže před 17. prosincem.
Je šance, okay. Já samozřejmě nejsem sebyla.
Ten realistický scénář za vás, to tedy bude, někdo bude pověřen ministerstvem životního prostředí, je to jeden z těch scénářů?
No tak v zásadě ono více scénářů není. Buď bude scénář takový, že bude Filip Turek jmenován a bude tady jedním z ministrů okamžitě, anebo by to byla varianta taková, že by musel být někdo místo něj. Třetí varianta je taková, že by vláda vůbec nebyla jmenována a já tu třetí variantu nepředpokládám.
Pane Skopečku, jedná v tuto chvíli pan prezident rozhodně podle vás, protože z těch vyjádření on říká, Filip Turek mě asi nepřesvědčí, přes toho přejmu. Je v tuto chvíli prezident, neměl by v tuto chvíli prezident říct ano nebo ne?
Tak zaprvé, nemyslím si, že osoba Filipa Turka, ať už se o ní pan prezident rozhodne jakkoliv jmenovat či nemenovat, bude nějakou brzdou jmenování nové vlády. To si myslím, že i ve chvíli, kdyby se pan prezident rozhodl pana Turka nejmenovat ministrem, tak si myslím, že může jmenovat celou vládu bez jednoho ministra. Takže to si nemyslím, že by byla brzda, to je jedna moje věta. A druhá věta je, že já jsem říkal ve chvíli, kdy Miloš Zeman nechtěl jmenovat některé ministry do svých rolí, tak jsem říkal, že žijeme v parlamentním politickém systému, kde by prezident neměl tímto způsobem zasahovat do podoby vlády. Takže já, i když se to teď otočilo a mohlo by se mi to v uvozovkách líbit, tak nebudu měnit ten svůj názor. Myslím si, že prezident republiky má respektovat návrh předsedy vlády, pokud tam není opravdu člověk nějaký, který porušuje základní zákona a pravidla toho, aby mohl být jmenován ministrem. Ale zároveň říkám, že tím, že tu Miloš Zeman, co by prezident posílený přímo volbou, což podle mého názoru byla chyba jí zavádět, udělal tento precedens, že prostě rozhodl se u některých jmen u pana ministra Pochyho, pokud si dobře
pamatuju, a Šmardy
nemenovat, tak udělal precedens, který pokud prezident stávající využije, tak mu to nikdo nemůže vyčítat.
V zásadě byla by na místě kompetenční žaloba, protože sám pan prezident ji jako zmiňoval. On řekl, tak klidně pojďme do toho, aspoň se vyjasní v zásadě, jak je to s těmi pravomocemi.
Víte, já jsem člověk, který vždycky kritizoval i kolegy, kteří se ve chvíli, kdy prohráli nějaký souboj v poslanecké sněmovně, tak se obraceli na ústavní soud jako třetí komoru, která měla rozhodnout nějaký politický spor. Já nejsem člověk, který by volal po tom, aby jsme ústavní soud zatahovali do řešení politických problémů v míře, která není nezbytně nutná.
Za vás, pane místopředsedo, kompetenční žaloba, sám pan prezident ji zmiňuje, proto to zde vytahuji.
Já mám podobný názor, já se nedomnívám, že kompetenční žaloba jednou provždy, jak někdo říká, že to vyřeší. Všichni víme to, že za vládu odpovídá premiér a pochopitelně špičky vedení koaličních stran, ať už vlády současné nebo vlády budoucí, a ty musí skládat účty. Ti lidé jsou demokraticky zvoleni, minule zde byla 108, dneska je zde 108, to znamená, my neseme plnou odpovědnost za to, jestli tam bude člověk A nebo člověk B a musíme s tím jít, myslím, tím skůží na trh. A ve finále čas ukáže to, jestli to byla správná volba, nebo jestli to nebyla správná volba. Všichni víme, že pan prezident ve finále musí jmenovat na základě návrhu pana budoucího předsedy vlády.
Jasně, nebo ale už premiéra. Jsme tady, už to říkali.
Ale víme, kdy, že jo. No, ano, tak je to takové, jenom trošku hraní se s tím. Podle mého názoru by prezident, i když se mu celá řada věcí nemusí líbit, tak by ve finále měl respektovat názor předsedy vlády.
Jo. S tím já souhlasím, ano. Fakt. Znovu říkám jako vys jednání a moje komentáře k tomu tehdy Miloše Zemana, ale také platí, a to zdůrazníme, že za ta jména, včetně pana případného ministra Turka, nese zodpovědnost zejména premiér Andrej Babiš a jeho případné úspěchy nebo neúspěchy jdou plně za ním.
A ty důvody, proč pan prezident Filipa Turka odmítá, vy jste s tím OK? Protože to nejsou zatím, tam neprobíhá nějaké trestní řízení, předpokládám, že se nic nezměnilo.
Já úplně neznám...
No tak, on to taky jmenoval, ta
rychlá
jízda...
Neznám argumentaci pana prezidenta ohledně toho, proč by nemenoval pana ministra, pana poslance dneska Turka. Já jsem mohl, nebo viděl jsem některé věci z médií, rychlá jízda, nemyslím si, že rychlá jízda má být pro člověka stopkou pro to, aby nedělal ministra. Byly tam mnohem vážnější, věci, ale mě to v jisté chvíli přišlo jako jistý overkill, který se občas v politice a v médiích děje, že už mě to poté přestalo nějakým způsobem zajímat.
Já si myslím,
já bych asi, kdybych byl premiér, tak bych váhal takového člověka mít ve svém týmu, ale já tím nejsem, tu odpovědnost ponesem a Andrej Babiš je na něm, jestli ho jmenuje. Těch podivností kolem Filipa Turka je samozřejmě celá řada, ale mě už to v té chvíli přišlo jako overkill a přestalo mě to zajímat, sledovat další a další nějaké kauzy.
OK, chtěl jste reagovat?
Tak je tady názor pana prezidenta, ten se opírá o názor nepochybně části veřejnosti. Na druhou stranu, to už je vždycky až den poté, protože den předtím jsou ty volby a ty volby rozhodují a ty volby nějakým způsobem rozdávají karty a motoristé dostali skoro 400 tisíc hlasů a nepochybně Filip Turek v tom sehrál významnou roli, to znamená, motoristé se za něj dneska staví a já jsem toho názoru, že bychom měli respektovat výsledky voleb navzdory tomu, že se to někomu nemusí líbit. Samozřejmě, že motoristé nejsou tou dominantní stranou v té vládě a někdo může říct, no tak jste měli být razantnější, měli jste si prosadit, ale my se snažíme od počátku v těch koaličních jednáních postupovat tak, že netlačíme naše koaliční partnery do kouta a snažíme se respektovat jejich názor. To znamená, ano, ale uvědomujeme si to, že do toho jdeme, nechci říkat s rizikem, ale každý z ministrů, kdo nakonec bude v úzovkách uznán a bude tedy na své pozici v rámci jednotlivých ministerstev, no tak bude skládat účty a tak, jak znám Andreje Babiše, tak on si servítky brát nebude a troufám si tvrdit s pravděpodobností mířící k jistotě, že pokud někdo nebude plnit svoje úkoly a nezvládne svoji práci, tak skončí nehledě na to, jestli bude z hnutí ANO nebo jestli bude z jiné strany.
Dobře. Pánové, pojďme se posunout dál. Ohledně rozpočtu sněmovna rozhodla o tom, že jej vrátí vládě k dopracování. Pane Skupečku, máte vy informace, jestli už ministerstvo financí, nebo v jaké fázi to je, zdali už začalo pracovat na rozpočtu?
Ty informace nemám, takže to je první věta. Druhá věta je, že já být ve vládě a zvědomím toho, že ta nastupující se ujme svých funkcí velmi rychle, a tak už bych znovu ten přepracovaný rozpočet do poslanecké sněmovny neposílal. Nechal bych to na vládě nové, což je legitimní. Prostě nová vláda může mít zcela jiné rozpočtové priority, než měla vláda dosluhující. Jenom trošku nerozumím těm eskapádám, které kolem toho rozpočtu na příští rok jsme tady viděli, protože my jsme před volbami slyšeli od hnutí ANO, že to je blbě připravený rozpočet s příliš vysokým navrženým schodkem a že hnutí ANO má připravený v šuplíku rozpočet, který okamžitě poté, co vyhraje volby, tak ho představí. Proběhly volby. Ukázalo se, že žádný rozpočet připravený nemají, nebo že ho nechali v tom šuplíku a tu nevybíravěji tlačili vládu na to, aby opětovně poslala do poslanecké sněmovny návrh rozpočtu, který už tam ležel od září, kdy vláda tuto zákonnou povinnost splnila. No. A to s argumentem, abychom se vyhnuli rozpočtovému opatření. Přece jsme všichni slyšeli politiky hnutí ANO, že tento argument používali. Když jsme to tam poslali, tak ho stávající nová většina odmítla s tím, že se půjde do rozpočtového provizoria. Tak já úplně nerozumím těm eskapádám, které jsme tady ze strany hnutí v souvislosti s rozpočtem měli.
Pane Havlíčku, byly to eskapády z vaší strany a vypadá to, že...
Kotrmelce.
Je to jednoduché, my jsme chtěli jedinou věc, abyste splnili zákonné povinnosti. Zákonná povinnost je taková, že se předloží státní rozpočet a vedle něj se předloží rozpočet státního fondu dopravní infrastruktury, který zmiňuji a je naprosto zásadní, protože pochopitelně na sebe váží nějakých 180 miliard korun. A protože jsem člen dozorčí rady státního fondu dopravní infrastruktury, byl jsem u toho, kdy se schvaloval a varoval jsem před tím, že ta částka, která tam je, byla někde okolo 180 miliard korun, takže je nadhodnocená a že tam chybí v té chvíli to bylo nějakých 37-38 miliard korun. Bylo mi řečeno a byl to zápis z toho fondu, že se to do konce září doplní z státního rozpočtu. Samozřejmě se to nedoplnilo, porušil se zákon. Poté jasně, jsem nepochopil to, proč vláda dva měsíce otálela s tím, že tady ho pošle opět do sněmovny, budiš, poslal ho tam. Ale to, co je nejpodstatnější, a to je to, co my chceme dohrát. Jako nalejme si čistého vína, tahle vláda samozřejmě už nepřipraví žádný rozpočet. Navíc ví, že ta vláda nová bude jmenována. A je v pořádku, že nová si musí se svojí odpovědností s novým rozpočtem. Ale to, co je podstatné, já chci, aby lidé věděli a aby to věděli i všechny zainteresované osoby, že ten rozpočet, tak jak byl předložený, byl vylhaný. Není možné, aby vám nelícoval státní rozpočet s rozpočtem státního fondu dopravní infrastruktury a celkově jenom na dopravě to dělá a to uznává i Martin Kupka. To není možné neuznat. 45 miliard korun. Něco takového my jsme neudělali v minulosti. A když jsme předávali rozpočet, tak si vzpomněte, pane místopředsedo, tak jste nás peskovali, že je příliš vysoký, 370 miliard korun, ale lícovalo nám to s rozpočtem na dopravu. A já si nedovedu představit, že ten rozpočet na dopravu, který za mě byl 132 miliard korun, bych předal tak, že by tam chybělo skoro 50 miliard korun ve státním rozpočtu. Čili to je to, na co my poukazujeme. Nemluvě o tom, že tam jsou ještě další položky v jiných kapitolách zákonného charakteru, které tam jsou. To znamená, ta vláda před volbami cíleně zkreslila státní rozpočet a tvrdila, která ty dopravní stavby postaví. Já bych bral jinou věc, kdyby řekli, ne, my si chceme držet těch 286 miliard a hold, nebudou ty dopravní stavby. Ale oni říkali, ne, budou ty dopravní stavby. Nemůžu říkat, že bude to máslo, když současně na něj nemám. Nemůžu říkat, budu mít Mercedesa, když na něj nemám. To je přece blbost. To je to, co já téhle vládě vyčítám.
Tak to, že chyběly peníze ve státním fondu dopravní infrastruktury, my jsme nějakým způsobem v žádném případě netajili, čili to není nic, co bychom chtěli zakrýt nebo co bychom chtěli sfalšovat. Ty peníze nechyběly z jednoho prostého důvodu. Připravovalo se tak kvalitně, tak rychle a tak dobře, že těch projektů, které se mohou rozjet a které už se rozjeli, tak je velmi, velmi mnoho.
Ale to byl váš rozpočet, takže minister
dopravy samozřejmě tlačil na to, aby tam ty peníze byly přility a sám říkal, že prostě v průběhu roku by si s tím ta vláda poradila, protože jsou samozřejmě v průběhu roku rozpočtové kapitoly, které se čerpají více, než byl plán, protože rozpočet je finanční plán a jsou kapitoly, které se čerpají méně. Takže pokud by zůstala vládě priorita doprava, jako věřím, že by zůstala, tak ve chvíli, kdyby prostě v jiné kapitole ty peníze přebývaly, tak by se převedly v průběhu roku na stavbu dopravní infrastruktury. Pokud by ty peníze nebyly, no tak každá rozumná vláda by udělala nějaké priority dopravní staveb, tak jak by měly být stavěny, která
zvětší, jako
a která zmenší. Ne, od nás to bylo prostě to, že má. Že, doprava byla prioritou, máme připraveno spoustu projektů, v tuhle tu chvíli na ně chybí tolik a tolik peněz a ve chvíli, kdy v průběhu roku se třeba nevyčerpají jiné investice, tak budou převedeny právě na dostavbu té infrastruktury. Ale já jako člověk, který říká, že máme být fiskálně odpovědní, říkám, i na tu dopravní infrastrukturu musíme vynakládat jenom peníze, které prostě buď k dispozici máme. Pokud je nemáme, tak se kvůli tomu nemáme příliš zadlužit. Takže ve chvíli, kdyby ta vláda prostě ty peníze v průběhu roku nezískala z jiných kapitol, tak by řekla, tak tenhle ten obchvat nebo tahle ta dálnice je prioritnější než třeba tato železniční stavba. A za mě by to bylo v pořádku. Ale to je prostě drobnost. Přece všichni víme a všichni jsme ty minulý týdny viděli to, že to, co se dělo kolem rozpočtu z hnutí ANO, je pouze dělostřelecká příprava na to, že přijdou s rozpočtem, kde ten schodek bude daleko vyšší. My jsme před těma 4 lety, kdy jsme přebírali rozpočet, tak jsme také řekli, že ho nechceme použít. Několik měsíců se jelo v rozpočtovém provizoriu a ten rozpočet jsme seškrtali na rozpočet s daleko nižším schodkem. Já si myslím, že rozpočtové provizorium není žádná tragédie, když ho dokáže vláda nastupující zvládnout během 2-3 měsíců. Tak si myslím, že se té zemi zas tak nic tragického nestane. Ale co se stane tragického je, pokud vláda nová skutečně udělá to, na co se tady ty poslední týdny připravuje, a sice, že ten schodek v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti dramaticky navýší. No, to by bylo špatně nejenom pro veřejné finance, ale bylo by to špatně pro celou ekonomiku, protože oba dva dobře víme, že čím více budeme přitápět pod tím kotlem dalšími a dalšími veřejnými výdajemi, které máte vy v tom svém novém programovém prohlášení nakresleny, tak tu hrozí návrat vysoké míry inflace, se kterou jsme se tady dlouhou dobu potýkali, která nás stala obrovské náklady jak domácnosti, tak firmy. A to je věc, které já se strašlivě bojím.
No tak, když už jsme u toho roku 2021, tak ten schodek, který jsme vám my navrhli, vy jste ho potom snížili, tak nakonec jste udělali úplně stejný, jaký byl v našem návrhu.
Protože přišla energetická krize, na kterou jsem musel nějakým způsobem
reagovat. Jasně, přišla energetická krize, ale my jsme to plánovali v době, kdy byla covidová krize. A taky jsme nevěděli, co bude v dané chvíli.
Kdyby jsme neušetřili, tak kvůli té energetické krizi byl ten deficit ještě vyšší.
No, kdybyste prostě postupovali jinak, tak jste to mohli přetáhnout na ty firmy, které tady vydělávaly stovky miliard korun potom v rámci energie. Ale to už je jiný příběh. Já tím jenom chci říct, že jste dopadli úplně stejně. Ale vy jste s tou dopravou nemáte pravdu, protože pak jste neměli dávat do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury tu částku, která je v dané chvíli neslučitelná se státním rozpočtem. To, že jste si mohli připravit stavby a mohli jste je v případě, že vám přebyly peníze v příštím roce je stavět, proti tomu nikdo nic nemá. Ale vy jste před volbami řekli, že máte ty peníze na v dopravní stavby a dokonce se řekli, že do 30. září, a to je závěr z dozorčí rady a výboru SFDI, že tam ty peníze dáte. A 2 hodiny před půlnocí, což je něco neuvěřitelného, jste vyměnili tu větu a řekli jste v dalších měsících, to se stát v korporaci, tak ten dotyčný končí do 10 minut. Nad tímhletím už jenom mávám rukou, i když je to samozřejmě nekorektní, ale to, co je podstatné, vy jste před volbami říkali, že vám ty rozpočty sedí a oni neseděli. A to je podstatná věc. Proto jste to tam chtěli dát. Vy máte naplňovat zákon. A zákon je o tom, že musí sedět rozpočty.
Vy jste každý rok, a to jste si jako v uvozovkách naběhl na vidle, pane poslanče. Vy jste každý rok strašili občany této země, že námi připravované rozpočty jsou na vodě, že jsou vylhané, že jsou nepřesné, aby každý rok ty rozpočty vyšly tak, jak je vláda naplánovala. Nikdy jsme nepřekročili ten schodek, který byl naplánovaný. Přesto, že vy jste každý rok strašili. Takže prosím pěkně, nemáte v tomhletom úplně správný, dobrý úsudek. 4 roky, kdy jste se vždycky netrefili, vždycky jste se mýlili, naopak vláda ty rozpočty dodržela, tak je důkazem toho, že co se týče odhadu, jak se vyvíjí rozpočet, to prostě není tak úplně disciplína, které byste nejvíc rozuměli.
Za pět let, pane místopředsedo, 1500 až 1550 miliard schodek. Tečka, nemá cenu víc to říkat.
Schodek,
ano, a
za pět let.
A přišli jste vy s nějakými pozměňujícími návrhy, kterými byste snižovali výdaje, kterými byste snižovali.
To, co tady říká pan
Skopeček, tu vyčítáte něco, co vy se snažíte. My jsme snižovali tempo zadlužování. Každý rok jsme snižovali schodek rozpočtu. To, co přijde s touto vládou, bude úplně pravý opak. Vy mi tady vyčítáte na akumulované deficity. Vaše deficity, pokud se bude realizovat zrealizovat to, co jste si nakreslili do programového prohlášení, jako je zase slevy na jízdném, jako je přidávání důchodců na rámec konsolidace, tak vy tu sekeru zaseknete mnohem vyšší.
Těm vašim prioritám.
To mě fakt nevyčítejte, když plánujete trend fiskální konsolidace obrátit opačným směrem.
Ty vaše priority budou znamenat, že se nezvýší tedy schodek státního rozpočtu.
My jsme jasně řekli, že teď já nehořím o roku 2026.
Ne, pojďme se podívat už jako do budoucnosti.
Do budoucnosti. Rok 2026, na tom se shodneme a konečně to tvrdí i Národní rozpočtová rada, jakkoliv jsem toho názoru, že měla blíže k této vládě, ale ta věc jiná, tvrdí, že ten rozpočet je připraven špatně. To znamená, buď zde budeme mít ty dopravní stavby a pak to neudržíme, ten schodek, a to prostě musí každý vědět. A nebo zde nebudou ty dopravní stavby a nejde jenom o dopravní stavby a poté zde bude toto. Já jsem toho
názoru.
K čemu
se vy kloníte?
Já se kloním k tomu, že pokud by se jednalo o investiční výdaje, které pomohou té ekonomice, například do té dopravy, případně to jsou investiční výdaje spojené prostě s jinou aktivitou, která přinese ten benefit v budoucnu. Takže v dané chvíli je lepší udělat ten schodek o něco větší, než se za každou cenu rvát o to, že ten schodek sešněruji, protože ve finále to dopadne tak, že nám neporoste ekonomika a nebudeme zde mít budoucí příjmy. To byla moje největší výtka, kterou jsem vůči té vládě měl a mám ji dlouhodobě. Ona se soustředila na hospodářskou politiku pouze ve smyslu účetního pohledu na rozpočet.
Co to znamená
podcenila,
konkrétně? Co
podcenila inflaci a podcenila pochopitelně hospodářský růst. A to, že dneska tvrdí, že je 2,5% hospodářský růst, podívejme se prosím na strukturu toho hospodářského růstu, podívejme se na poslední rok 2024 a podívejme se, jaký je výhled. Tak. To nám nebude stačit, a to je zásadní, na ty investice, které tady máme. Strašit dneska sociálními nebo zdravotními výdaje, to nejsou ty největší výdaje. Největší výdaje, pane místopředsedo, jsou spojeny s investicemi do dopravy, s investicemi do obrany a dále s investicemi do energetiky. A pokud zde nenastartujeme hospodářský růst, který bude lízat 3%, ne-li více, tak rozumím. Nemáme šanci to odfinancovat, i kdybychom tady šetřili jako draci.
Pane místopředsedo, vyšší schodek v zásadě.
Tak pan místopředseda se teď projevil jako klasický keynesiánec, člověk, který chce skrz vyšší výdaje státního rozpočtu stimulovat ekonomický růst, jakkoliv na Hradě říkal, že tím motorem ekonomického růstu nemá být stát, ale soukromý sektor, tak tady vidíme, jak v té hospodářské politice to mají zmatené, ještě ani do té vlády nenastoupili. A já bych určitě nedoporučoval zvyšovat schodek státního rozpočtu. To určitě není věc, která pomůže zdravému ekonomickému růstu v České republice. Protože když se podíváte na ten růst, tak v České republice nejsme v situaci, kdybychom byli nějak dramaticky pod potenciálem, kde by jak uvolněná fiskální nebo více uvolněná měnová politika mohla vést k vyššímu zdravému růstu. To pro Bůh tak není. Jestli něco ničí náš ekonomický růst nebo limituje ho, aby mohl být vyšší, tak to určitě není nedostatek veřejných výdajů nebo nějaká sešněrovaná politika centrální banky. To, co chybí ekonomickému růstu, je to, že ztrácíme konkurenceschopnost vůči ostatním ekonomikám jako Evropa, protože na naše firmy samozřejmě dopadá celá řada věcí, celá řada regulací, zejména v tom energetickém sektoru nebo z klimatické politiky, která k nám míří z Evropské unie. To je to, co limituje ekonomický růst České republice, to je to, co limituje růst Evropy, ale určitě nelimituje růst české ekonomice to, že by veřejné výdaje ze státního rozpočtu byly nižší. A jestli je budeme dál zvyšovat, tak nejenom, že budeme samozřejmě problematizovat zdraví veřejných financí, ale ty peníze navíc toho rozpočtu nepovedou k vyššímu ekonomickému růstu, povedou pouze k vyšší inflaci. Takže já moc prosím, aby se pan budoucí ministr rozpomněl na nějaké základy ekonomie a nešli do větších deficitů, nešli do větších veřejných výdajů, protože tím rozpoutají jenom vysokou míru inflace.
Za vás schodek bude tedy, jak to odhadujete? V zásadě vy jste říkal,
my jsme řekli jasně, pokud chceme odfinancovat ty investice, které zde naplavovala tahle ta vláda mimo jiné, tak musíme nastartovat hospodářský růst. To je úplně ten nejelementálnější ekonomický postup. Jako vy nás fakt nebudete peskovat. 1500 až 1600 miliard schodku za 4, respektive 5 let, beru-li i váš rozpočet, tak to je něco, co tady historicky nebylo. A prosím pěkně, vy tady něco budete říkat o veřejných výdajích. Kdo tady zazávazkoval v stát na několik let dopředu? Kdo tady zazávazkoval stát v rámci ministerstva obrany, kde tady máme F-35? F-35, kde tady máme výdaje, které budou se blížit ke 200 miliardám.
A ty bys říkal, že F-35 v zásadě už je ložená věc? A
no ne, já, ano je, ale já tím jenom dokladuji to, že se tady podepsalo něco na roky dopředu. Tahle ta vláda, a dokonce tady bych řekl, že i po nějaké určité dohodě s námi, se zazávazkovala k extrémním výdajům na energetiku a současně k mimořádným výdajům na dopravu, a to ještě my brzdíme, pane místopředsedo, my brzdíme v pana ministra Kupku a jeho smělé plány v rámci vysokorychlostních tratí. Protože kdybych toho započítal ještě vysokorychlostní tratě, tak se nebavíme v rozpočtu dopravy na rok 2027 a 2028. Pozor, to už se blíží dneska skoro 300 miliardám korun.
Pane místopředsedo,
řekněte, tak se bavíme ještě o vyšších částkách. To znamená, vy jste tady zazávazkovali a připravili jste tady smělé plány a dneska se divíte, že ten stát má tohle vydávat.
Dobře,
já jsem tady tyhle ty vrtky v téhle té výši, co připravil ministr Kupka, fakt nepřipravoval tady. A dopočtěte si ten 1 bilion korun na ty vrtky, kdo to zaplatí, že tady hovoříte, jako byste byli úplně strany. Co jste tady dělal ty 4 roky?
Pane místopředsedo, schodek 286 miliard z vaší strany. Kolik to bude?
Já neumím dneska říct, protože pochopitelně my máme nějakou představu, jak by to mělo být a chtěli jsme to udělat na podvozku té současné vlády. To jsme ale netušili, že ten rozdíl není zdaleka jenom v dopravě, kdy jsme mysleli, že to bude někde okolo 30 až 37 miliard korun, jenom v dopravě je to 48 miliard korun a podotýkám, souhlasí s tím pan ministr Kupka.
Takže ale jsme na nějakých 330 miliard.
Tak, ale další peníze, které zjevně chybí, jsou dneska ministerstvu práce sociálních věcí, dle tvrzení vrchního ředitele 31 až 36 miliard korun.
Tam tak. Národní rozpočtová rada zase nezjistila. Prosím vás,
Národní rozpočtová rada, nezlobte se na mě, Národní rozpočtová rada řekla, že má 12 lidí a není schopna to dneska posoudit. Jestliže tam je vrchní ředitel, který v momentě, kdy skončí tak, pan ministr Jurečka, přijde za ministrem Juchelkou a řekne mu, toto jsou zákonné výdaje a je nutné, aby tady byly, tak to je jedna věc. Druhá věc je ministerstvo zdravotnictví.
Nechme zareagovat pana Skalečka.
Tak jako jenom dopočítávám ty bambouchy, které tam jsou.
První věc, výdaje na obranu jsou samozřejmě v tom rozpočtu rozpočtovány. Ano. Navíc jsou ve výjimce, takže pan poslanec se tady jako rozčuluje, jak ty výdaje na obranu, ale ty nejsou důvodem, proč by měl ten schodek, tak jak byl, jak byl připraven, tak není důvod, aby byl navýšen. Ty tam jsou samozřejmě rozpočtovány a je v nich v rámci nich výjimka, takže to žádný problém není. Národní rozpočtová rada konstatovala, že nevidí žádné mezery v jednotlivých kapitolách, včetně MPSV. Já v uvozovkách neumím jít do toho detailu, ale přišlo by mi divné, aby zákonné výdaje, které se v rámci rozpočtového procesu a při přípravě státního rozpočtu rozpočtují jako první samozřejmě v těch kapitolách. Nejdřív se začíná od těch zákonných, takže by v tom rozpočtu chyběly. Znovu říkám, je to snaha nějakým způsobem si připravit vyšší schodek rozpočtu. U té dopravy já říkám, že jeli X priorit, tak se prostě někde musí v uvozovkách s těmi prioritami zpomalit. Tak jestli prostě nebude na některé infrastrukturní stavby peníze v tomto roce, no tak se posunou do dalšího roku. Já považuji, že každý v rodině, který pracujeme s rozpočtem, tak prostě platíme výdaje, které jsou nezbytné a pak případně další a další, ale ve chvíli, kdy prostě ty peníze nebudou, no tak budou muset být některé věci odloženy třeba na další rok. Nicméně té vládě pomůže, pan poslanec říká, že se musí nastartovat ekonomický růst. My máme poměrně svižný ekonomický růst, ta čísla, která vydává Český statistický úřad a další instituce překvapují, ale z kterého analytika, že rosteme nadprůměrně oproti očekávání, rosteme daleko rychleji, než roste Evropská unie. Čili pane poslanče, startovat nemusíme, ta ekonomika je nastartovaná, předáváme jim poměrně slušné kondici s minimální nezaměstnaností, s inflací v rámci tolerančního pásma. A ten vysoký růst mimo jiné, pane poslanče, povede k tomu, že v průběhu toho roku pravděpodobně ta příjmová strana rozpočtu bude dál narůstat. A to jsou přesně ty peníze, které v průběhu roku můžete použít i na ty infrastrukturní stavby, pokud pro vás bude dopravní infrastruktura stejnou prioritou, jako byla pro končící vládu.
Pochopil jsem to tak, že v zásadě vás pan Skopeček vybízí ke škrtání vašich priorit.
První, co je, musí se dodržovat zákon. To znamená, znovu se vracím k tomu, nemůžete plánovat dva různé rozpočty, které mají spolu lícovat a nelícují. A to, co jste říkal, že se tedy mělo uskromnit v rámci dopravní stavby, v zásadě ekonomicky říkáte správně, tomu nelze nic vytknout, pokud tedy jste nechtěli stavět, ale to jste měli říkat tady před těmi volbami, že ty dopravní stavby, že na ně prostě nejsou peníze, ale vy jste tvrdili, že na ně peníze jsou a současně jste se tvářili, že máte rozpočet pod kontrolou. Co se týká toho Ministerstva práce sociálních věcí, prosím vás, zde mám tabulku mandatorní výdaje kapitoly ministerstva ministerstva práce a sociálních věcí, kterou připravil vrchní ředitel, který za to zodpovídá. A ten tady jasně říká, že v lepším případě bude chybět 31,6 miliardy korun.
Takže Národní rozpočtová rada, pane poslanče,
řekněte, jaký je objem kapitoly ministerstva práce a sociálních věcí, aby jsme věděli, v jakém problému se, jakoby v řádu, jakého problému se pohybujeme.
Samozřejmě, tam má někde okolo 700 miliard korun. 700 až 800 je to někde. To není, kolik je to?
Přes 900 miliard má určitě MPSV.
800, tady vidím, 890, jo, máte pravdu, 897 miliard korun. No, ale to není podstatný, kolik je celkový. Podstatný je to, že tam ty peníze chybí. A jestliže on tvrdí, že tam měly být, tak já jenom tvrdím, že se tam měly doplnit. To je všechno. Takže
dobře,
to je...
Ale jenom, aby jsme uzavřeli tuhle debatu v zásadě, vrátím se k tomu, co říkal pan Skopeček. Vy v tuto chvíli jako nemáte svůj rozpočet. Vy jste říkal, že ani nečekáte, že ho ještě dosluhující vláda pošle. Rozumím,
to nečekám, nečekám, že to pošle tato vláda. Ona by správně měla splnit to, co po ní poslanecká sněmovna chce. To znamená, měla by dodržet opět tak zákon, ale poslanecká sněmovna na tohle 20 dní. To znamená, kdyby nebyla jmenovaná tahle ta vláda, myslím tím nová vláda, ta pak to samozřejmě poslat musí. Ale je otázka, jestli ta vláda bude jmenovaná, no tak pak samozřejmě tam asi nic posílat nebude. Ale já bych byl docela, aby to vysvětlili, to je všechno. Prostě jestli že jim to nesouhlasí, no, tak by měli říct.
Kde myslím, to vysvětlení bylo zřejmé, prostě chybějících několik desítek miliard na dopravní stav by se řešili v průběhu roku. Jednak z vyššího ekonomického růstu, pokud by přinášel, a to se dá předpokládat, vyšší příjmy do státního rozpočtu, tak by to prioritně směřovalo do dopravních staveb. Případně, že by byly nevyčerpávány jiné kapitoly, zase by to prioritně směřovalo do SFDI. A pokud by ani obě dvě ty podmínky nenastaly, no tak by ta vláda musela prostě říct, tak tyhle ty stavby v průběhu roku rozvíjet nebudeme.
Ale to je třetí, do rozpočtu.
To je třetí, no, protože je to třetí jako nejméně jakoby pravděpodobná nebo nejméně vítaná varianta.
Vy to tam nesmíte dát, chápete? Vy to nemůžete dát do rozpočtu, že to nemáte krytý. To je celá ta podstata. A vy jste to před volbama normálně ošulili.
Pane Havlíčku, ještě dovolte úplně poslední věc. Jenom věc, která se týká našich sousedů v Německu. Německo, které se rozhodlo nebo rozhoduje, že bude velmi masivně dotovat svůj průmysl, ten zásadní průmysl. Jaká v úvozovkách výzva to pro vás je? Bude to něco, na co budete, předpokládám, muset reagovat také a po případě, pokud ano, jakým způsobem? Nad rámec o něch plateb za OZE.
Musí se na to reagovat, protože jestliže zde pan Skopeček tvrdí, pan místopředseda, který skvěle tady šlape ekonomika, tak bych jako mu rád připomněl, že tady máme jedny z nejvyšších cen energií. A ty jsou dány mimo jiné tím, že tato vláda zavčasu nereagovala na všechny ty změny, které se kolem nás odehrávaly. Výsledkem je to, že dnes platíme za silovku více, ano, než je v Německu. Německo navíc ještě začne teda brutálně dotovat, ale pozor, tak, ať jsme zase objektivní. Je to jenom pro 2000 subjektů v Německu.
No pro ten zásadní průmysl.
No zásadní, abych neřekl úplně zásadní, je to pro ten energeticky náročný průmysl, tak aby jsme byli přesní. Je to pro 0,05% firm, které tam jsou. Samozřejmě ta podpora je poměrně velká. My půjdeme tou cestou, kterou nemůžeme ani dneska jít jinak. Jednoznačně se musí platby za obnovitelné zdroje přetáhnout zpátky na stát, protože ty neměli u těch spotřebitelů firem vůbec co dělat. To byla chyba vlády z let 2009-2010, které zatížily neuvěřitelným způsobem. A pokud dneska někdo tvrdí, že tím zatěžujeme rozpočet, tak je to zase ten tupý účetní pohled. Protože jestliže ty firmy odejdou z České republiky, jestliže ty firmy tady nebudou investovat, nebudou tady zaměstnávat, nebudou odvádět sociální, nebudou odvádět zdravotní a nebudou platit daně, tak těch 17 miliard budou ty poslední, rozumím, které tady vidíme.
Dovolte tu pomoc nad rámec.
Ta potom jede, ta jede už i v námi zajetém systému, ve kterém teda tato vláda, jak jsem objektivně pokračovala, jednalo se o takzvanou kompenzaci nepřímých nákladů. Jedná se pro o podporu řádově, já nevím, stovky přibližně subjektů těch energeticky náročných, kde bychom chtěli to rozšířit, tak jako je to v těm Německu, i na firmy, které dneska nejsou v úzovkách v tom seznamu, což jsou třeba keramičky a mají poměrně velký problém. A současně se vždycky můžeme bavit o tom, že se tahle ta částka navýší. Ale pozor, tady se nejedná o miliardy korun, tady se třeba jedná o 100 miliony korun, které ten rozpočet bez větších problémů snese a dokážeme u těch energeticky náročných oborů vybalancovat alespoň částečně tu podporu, která je z toho Německa, protože se nejedná o velké množství firm.
V zásadě jenom reakce na
No, první reakce, kdyby hnutí ANO investovalo do energetické infrastruktury tolik jako stávající vláda v tom, v těch obdobích, ve kterých vládli, pokud by nestopli Temelín a další věci, pokud by se energetice věnovali, tak jsme skutečně nemuseli čelit takovým problémům, jakým čelíme. Takže to, co se dneska děje, jde významně i za vládou předcházející hnutí ANO, co se týče energetiky. Spali, předali nám energetický mix neodpovídající tomu, co se ve světě děje. My jsme to brzdili nohama ještě v rámci energetické krize, ale rekordní investice do energetické infrastruktury realizovala tato vláda. Takže tady si pan poslanec fakt nemusí stěžovat. Co se týče Německa, tak ty obří fiskální impulzy, které slibuje realizovat vláda do českého průmyslu, to by podle mého názoru, pokud by bylo naplněno, rozbouralo jakékoliv férová pravidla nějaké rozumné hospodářské soutěže. A myslím si, že musíme v uvozovkách i na úrovni Evropské unie tomu dát nějaká pravidla, která budou respektována. Protože pokud se v tomhletom směru utrhneme, nebo Německo utrhne, tak si myslím, že fakt padá jakákoliv debata, když jsme hovořili o tom, že mají být nějaká rozumná férová pravidla.
To vypadá, že už se utrhlo, nebo
stát
že se
nemá pomáhat. A co se týče těch poplatků za obnovitelné zdroje, je to vždycky o tom, z jaké kapsy to chceme platit. Zkrátka, ve chvíli, kdy to převezme stát na sebe, tak říká jenom jednu jedinou věc. Prostě nebude to platit ta firma přímo a ta domácnost přímo na té faktuře, ale zaplatí to za ní stát z daní, které od těch lidí, od těch firm vybere. Já rozumím tomu a má mít stát v ruce nějaký nástroj, jako by třeba snížení daně z přidané hodnoty nebo těch poplatků za obnovitelné zdroje, které ve chvíli, kdy ta cena energie překročí nějakou únosnou mez ve smyslu, že by ty firmy odcházely, tak já jsem proto, aby samozřejmě ten stát k tomu přistoupil. A na to období, kdy ta cena by byla taková, že by ohrožovala existenci firem nebo je motivovala k tomu odejít z České republiky, tak stát má k takovému kroku přistoupit.
Tak jenom krátká reakce. Prosím. V Temelín, jádro a tak dále vůbec nemá vliv na cenu energie. To se určuje na středoevropském energetickém trhu na principu nabídky a poptávky. Kdyby tady byly dva Temelíny navíc, nemá to vůbec žádný vliv na cenu. To je první věc. Druhá věc vůbec v rámci střední Evropy, součet, to ten jeden Temelín v tom nehraje vůbec žádnou roli. Co se týká vašich investic, které jste udělali do energetiky, tak já vám to zrekapituluji. Plyn čistá, nula, neudělali jste vůbec nic. Co se týká jádra, pokračovali jste v projektu, který jsme komplet připravili a jediné, kde se zvýšily investice, byly do obnovitelných zdrojů energie, které nebyly ale státem vynucené. Byly to investice, které začaly dělat jednotlivé firmy, anebo soukromníci, anebo rodiny, protože když viděli cenu energií, tak se rozhodli raději investovat sami. Vy jste přistoupili k energetice čistě ideologicky. Vy jste zapomněli na to a cíleně jste to neudělali, že energetika není pouze o politice, energetika je o fyzice, energetika je o ekonomice, energetika je o logistice. Díky tomu se vám podařila neuvěřitelná věc, navzdory tomu, že zde vyrábíme poměrně levně elektřinu, že ji exportujeme, prosím, tak zde máme jeden z nejvyšších cen.
Ještě poslední reakce.
Ne, mi to překvapuje od člověka, který reprezentuje stranu, která podepsala Green Deal s emisními povolenkami a nastavila nás na tuhle cestu. Vláda udělala v té energetice celou řadu věcí, to, jakým způsobem jsme rozpohybovali Dukovany. Pan poslanec reprezentuje stranu, která v uvozovkách zamezila dostavbě Temelína. My jsme rozjeli dostavbu Dukovan. On si tady stěžuje, že tato vláda jako nedělá nic.
Pane přípravu jsme vám kompletně připravili Dukovany.
Neblázněte.
Fakt jako neblázněte. Co jste
to, jakým způsobem jsme přistoupili k tomu při řešení energetické krize, nákup plynu a tak dále. Prosím vás.
Vy jste nám tady předali
energetiku prostě na úrovni.
Plyn nakupují
privátní zapomněli, aby se nechápali, co se děje. Plně se to obnažilo v energetické krizi a ta vláda udělala maximum, co mohla dělat. Zrovna v té energetice fakt jí nemáte co vyčítat. Vyčítejte sami sobě, že jste ve vládě, kde jste byli, nedělali a nepřipravili tu zemi na to, aby tu energetickou krizi zvládla rychleji a lépe.
Josefa Síkelu. Zbavili jsme vás závislosti na ruském plynu, aby zkonstatoval, že je tam 95% z Ruska. To je jenom pro dokreslení, jaké jste tam měli špílmachry.
Říká Karel Havlíček, první místopředseda hnutí ANO. Díky, že jste přišel.
Díky.
A Jan Skopeček, místopředseda sněmovny za ODS. Taky díky.
Děkuji za pozvání, hezký večer.
Vážení diváci, to je vše z dnešního vysílání Echo Prime Time. Díky, že jste se dívali. Přeji vám hezký úvod do nového týdne. Mějte se hezky, naschledanou.